Докладва е от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси от 21 септември.
Ще мина съвсем набързо по данните, които бяха изнесени в текущата статистика на Министерство на финансите. Най-обобщено казано, бюджетът за сега върви добре и няма рискове за годишното изпълнение на закона. Постъпилите приходи и помощи за първите 8 месеца на годината са общо 23,3 милиарда, 65,7 на 100 от годишните разчети. Общо данъчните и неданъчните приходи нарастват спрямо предходната година, но с 7,2% или 1 492 милиона, като постъпленията от помощи са на по-ниски нива. Знаем, че през миналата година имаше голямо възстановяване заради приключването на програмния период 2007-2013 година и правилото 1 плюс 2. Ако се елиминира влиянието на европейските средства, на съпоставима база приходите по националния бюджет имат 7% номинален ръст. Изпълнението на постъпленията и помощите е по-низко, 37,6 на 100 от годишните разчети. Данъчните приходи, включително приходите от осигурителни вноски, са близо 20 милиарда, 19,4 милиарда, 69,2% от планираните за годината приходи. Съпоставено с август 2016, нарастват номинално с 8,4% или близо 1,5 милиарда, 1,496,5 милиона. Благоприятните развития при повечето макроиндикатори, най-вече при вътрешното потребление и пазара на труда, както разбира се усилията, които последните години и различни правителства прилагат, са след основните фактори за по-високите постъпления. Прогнозите на база отчетените параметри към момента очертават едно по-добро изпълнение на всички приходи с изключение на помощите. Приходите от корпоративни данъци, ДДФЛ, косвени данъци, както и постъплението от осигурителни вноски ще надвишат разчетите за годината. Тук е важно да се отбележат и усилията отново да подкрепим колегите от приходните администрации, които системно прилагат мерки по отношение на дисциплинирането на данъчно задължените лица и намаляването на дела на сивата икономика. Преките данъци. Приходите от преки данъци в размер на 3 милиарда 555,4 милиона или около 70% от годишния план, като спрямо същия период на предходната година нарастват номинално с 8,4% или 275,4 милиона. Косвените данъци са 9,6 милиарда, около 69%, 68,8% от разчета за годината. Спрямо предходната година постъпленията в групата на косвените данъци нарастват с 503,9 милиона или 5,5 на 100. От други данъци, включително имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, този приход е в размер на 765,8 милиона, 77,3% от годишните разчети. Приходите от социално и здравно осигурителните вноски са 5 милиарда и половина приблизително, което представлява 68,5 на 100 от разчетите за годината. Тук имаме едно от най-сериозните увеличения спрямо предходната година, като процент 14,3% е ръста на социално и здравно осигурителните вноски, което пряко корелира от една страна с нарастването на разходите за труд в икономиката, от друга страна с увеличаването на заетостта и намаляването на безработицата. 682,2 милиона имаме повече приходи от осигурителни вноски, съпоставимо за периода година спрямо година. Неданъчните приходи са в размер на 2 милиарда 887 милиона, 60,7% от годишните разчети, като тук имаме устойчива тенденция без изненади. Приходите от помощи са в размер 994,8 милиона или 37,6 на 100 от планираните за годината. Намалението е основно, тук имаме по-ниско изпълнение, основно поради базовия ефект в 2016, свързан с възстановените разходи към България, които са извършени в края на 2015. Коментирах, че правилото N плюс 2, 2015 година беше пикът, в който освоявахме и приключвахме програмният период 2007-2013 година. Разходите по консолидираната фискална програма са в размер на 21 млрд. 133 млн. По-бавно темпо спрямо годишния план 57,5%. Спрямо същия период на миналата година, обаче имаме значителен ръст. В края на август 2016 година разходите са в размер на 19,7 милиарда, като нарастването основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания. Знаем, че базовият ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли, новото увеличение от юли 2017, както и по-високите разходи за субсидии за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителни вноски, свързани с увеличение размер на осигурителната вноска за лицата по член 69. Това са служителите от системата за сигурност, най-общо казано, с 20% пункта спрямо предходната година. Като салдо, края на 8-я месец на годината, излишъкът достигна 2 милиарда 151 милиона, около 2,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт, като добрата новина е, че той е относително независим от европейските фондове през тази година и е предимно излишък по националния бюджет, в който не се отчита влиянието на европейските фондове, 2 милиарда 144 милиона и минимален излишък по европейските средства в размер на 6,7 милиона. В структурно отношение националния бюджет отчита подобрение спрямо същия период на 2016 година, отчасти поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, отчасти върху салото влияят и забавянето върху някои от разходите, планирани по Министерство и ведомство. Фискалният резерв в края на този период, края на 8-те месеца, 11,6 милиарда, в това число 0,5 милиарда са вземания, т.е. ефективният кеш е 11,1 милиарда. За 9-месечието очакваме леко свиване, въпреки че е възможно отново да сме на около балансиран месец септември, приходи равни на разходите, но все пак оценките към този момент показват очакваната все пак тенденция на намаляване на излишъците и приближаване към фискалните цели. Към оценките, които имаме към вчерашна дата, са за около 2 милиарда и 50 милиона излишък, което показва около 100 милиона дефицит за месец септември. Сами разбирате, че при планиран 1,4% от БВП дефицит е нормално в края на годината, когато обществените поръчки и усвояването на европейските фондове влезе в ритъм, да започнат тези излишъци, които са формирани на база на изоставане на разходите, да намалеят, като в частта излишък да остане само влиянието на преизпълнението на приходите. В този смисъл, пак казвам, към края на септември предварително може да говорим за около 2,1% излишък от прогнозния брутен вътрешен продукт или свиване на излишъка с около 100 милиона дефицит на 9-ти месец за него. Общото изпълнение за 2017 година на база на оценките, които правим, показва едно. Със сигурност няма да имаме проблеми и необходимост от актуализация на бюджета в показателите, свързани с бюджетното салдо. Моята цел ще бъде максимално да направим бюджетното салдо неутрално към цикъла. На етапа, на който се намира икономиката, на етапа на цикъла, на който се намира икономиката, тук можем после да дадем думата и на колежката Петрова, която отговаряше доскоро в качеството на директор и за макроекономическите прогнози в Министерството, но изводът е, че сме на етап на цикъла, на който потенциала на икономиката ще бъде достигнат и оттам, за да спасим икономиката от прегряване, ще трябва бюджетът, напротив, не да бъде на дефицита, да охлажда отчасти натиска върху икономиката от прегряване, но това е анализ, който е динамичен и все още няма нужда от такива превентивни действия, промяна на стратегията на правителството по отношение на фискалния баланс. Със сигурност дефицитът ще бъде доста под разчетени 1,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, основно заради по-доброто изпълнение на приходите, тъй като в разходите не сме налагали ограничения към нито един от разпоредителите с кредити. Това, което мога да коментирам в същата връзка, е последните оценки на Министерството на финансите леко увеличават очакванията за реален растеж на брутния вътрешен продукт, като още през месец май имаше плахи и оптимистични очаквания, че той ще надхвърли предварителните прогнози на правителството от есента на 2016 година. Вече спокойно аз бих могъл да коментирам числа между 3,9 и 4 на 100 реален растеж на брутния вътрешен продукт за 2017 година, с близки до тези числа и през следващите години, но в момента преработваме на база на последните данни от националната статистика оценките за макроекономическата прогноза за 2017 и следващите години и скоро ще бъде представена и пред българския парламент в графика на представяне на бюджета. Това, госпожо председател, разбира се, добрата комуникация между бюджетна комисия и Министерството ми даде възможност да ви цитирам доста данни, които не бих имал, ако не знаех какъв въпрос ще ми зададете, но по-добре да ви го кажа.
Но това да е редовният въпрос, който трябва да се го знаете.
Разбира се, за което ви благодаря.
Да, и аз благодаря, господин министър. Колеги, ако имате допълнителни въпроси по тази тема, независимо, че не е регламентът точно такъв, мисля, че малко по-свободно можем да водим разговор, като ни е паднал министъра. Не е нужно да спазваме точно регламента. Ако има въпроси допълнителни по тази тема, заповядайте.
Благодаря ви. Само един уточняващ въпрос, може би към колежката замминистър, доколкото тя се е занимавала и предполагам и сега с макроекономически анализ. Кое дава основание да смятаме, че да достигаме максимума на цикъла? Пика на цикъла. 4%. Питам, защото 4% според мен не е пика на цикъла и според възможността на икономиката ни в този момент.
Благодаря. Оценката на цикъла се прави по модел, който прилага методология всеобща за всички страни в Европейския съюз. Той на практика, сега ще изпадна в технически детайл, усреднява данните. Добре. Усреднява данните за поредица от години, така че да намери потенциала. В този смисъл потенциала не е константна величина, ами тя се променя във времето и зависи от средната стойност за периода, за който се изчислява. И за това, тъй като сме имали много ниски растежи през предходните години, сега като комбинираме с високи растеж през следващите и се получава всъщност нисък потенциал спрямо актуалния икономически растеж и по тая причина имаме индикация за прегряване на икономиката. Тоест, това е начина, по който ние изчисляваме и по който в Европа се изчислява прегряването. Или пък съответно охлаждането. Благодаря.
Гечев.
Благодаря ви. Слушах с внимание. Добре е, че приходите са даже малко над очакваните по това, което е приело правителството. Няма данни така за притеснение, което е добре за всички на този етап. Но тук аз съм притеснен от тази необходимост от охлаждане на икономиката, която ми прозвуча малко като да ви кажа чувство за хумор. Не знам какви модели сте смятали. Ще ми бъде интересно тук да не занимаваме колегите с удоволствие. Ако ме поканите, ще дойда да пием по едно кафе, да видя какви модели сте използвали, но какво ще прегрявате, като ние сме 40% под необходимия растеж, за да наваксаме разликата с Румъния? Какво ще охлаждате? Ние тъкмо, ако сме тръгнали да настигаме Румъния, сега ще пускаме студенен душ да се охлаждаме, да не би да ги настигнем. Нещо не е така. Второ, какво ще охлаждате, като инфлацията колко е? Да не би да е 8% инфлацията, ще охлаждаме. Значи, това лично ме ме притеснява, защото аз ги гледам тия макропоказатели, че пак да охлаждаме толкова да сме се засилили. Но както и да е, това ще го проверим. Но този коментар за охлаждането, не виждам никакви принципи описани в дебелите книги, че трябва да охлаждаме сега при тия макропоказатели. Но, може би, вие сте измислили нещо друго. Ще го видим и ако убедително, няма нищо лошо.
Благодаря, господин Гечев. Нека да
и след това имам въпрос.
Да, после вече като други въпроси. Сега сме по тази тема с допълнителни въпроси. Госпожа Петрова ще отговори. Заповядайте.
Благодаря. За модела, който използваме, се прилага оценка по Калман филтър с премахване на крайните стойности, тъй като те са аутлайери и там те не се отчитат. За прегряването на икономиката се следят три индикатора и за оценка на потенциала. Това е капацитета за използване на капитала, капацитета за използване на пазара на труда. При пазара на труда отиваме към доста нисък коефициент на безработица, който е необичаен. Рязък спад на коефициента на безработица, което се показва дори от проучванията сред бизнеса и оценката на бизнеса е за недостатъчен ресурс от гледна точка на пазара на труда. По тази линия, това ще повиши цената на труда изпреварващо спрямо динамиката на икономиката и това е инфлация, която е предизвикана от нарастването на разходите. Така че това са индикаторите, които говорят за прегряване на икономиката, въпреки че, както казах, това е динамична величина потенциала, въпреки че нямаме инфлация от порядъка на 8-10%, това също е индикатор, който ни дава основание да твърдим, че икономиката, ако расте с такива темпове, може да се стигне до прегряване. И това е характерно също за страни като Румъния и други, които бързо успяват да наваксат слабите растежи.
Аз мисля, че това, че си позволих този коментар е в полза на един по-сериозен дебат, но той изисква едно цяло заседание и доста по-високо ниво на съсредоточаване от членовете на комисията. Иначе има риск да излезат заглавия от типа охлаждаме икономиката. Не, аз изрично в моето изказване направих оговорката, че правителство не планира промяна на фискалната стратегия. Разказахме ви информация за това, което виждаме в бъдеще, като макроекономически баланси и дисбаланси. Ако смятате, че приетата фискална стратегия, която цели постепенно фискална консолидация е грешна, ние сме могли да водим този разговор. Но единственото нещо, което има нужда от охлаждане, по принцип в тази сграда, е популизм. Него ще продължим да го охлаждаме.
Така, преминаваме към следващия въпрос от БСП. Лява. Да, заповядайте.
Да, благодаря ви. Колега, аз имам въпрос, свързан с първия въпрос и той е за новия бюджет. Като влезем в интернет, виждаме, че повечето страни членки на Европейския съюз вече обсъждат внесените бюджети. В тая връзка, кога възнамерявате да внесете бюджета, за да имаме достатъчно време да го обсъдим и да го приемем? Това е важен въпрос. Това му е техническата страна. По-важната е, може ли да споделите с нас, ще има ли нещо ново в структурата, в подхода на бюджет 2018 година или той ще повтаря, това си е ваше право, разбира се, модела от 2017 с съответните проценти и промяна в числата. Тоест, кога ще внесете бюджета, да имаме нормални условия да обсъждаме и второ, може ли да ни кажете, би трябвало вие да сте наясно вече, какво ново има в философията на бюджета, най-вече ще има ли някакво по-тясно обвързане с икономиката на страната, с икономическата политика?
Професор Гечев, графика за бюджетната процедура за 2018 година е прият от служебното правителство още, мисля, че през месец март и ние ще го спазваме. Ще спазиме и ограничението на Закона за публични финанси, което от край време стои в нашата фискална традиция. 2 месеца преди края на бюджетната година парламентът да разполага с идеите на правителството за фискалната рамка. Вероятно в средата на октомври вече всички ще бъдат запознати с намеренията на правителството, тъй като знаете, че по правилата ние трябва да обсъдим бюджета за 2018 година и с социалните партньори. Дотолкова, доколкото не се предвиждат някакви драматични промени в структурата на държавата, едва ли може и драматично да се промени фискалната рамка. Тя има за цел да осигури тези приоритети, които сегашното правителство заяви още при съставянето си. В него със сигурност ще видите запазване на данъците, така както и анонсираният пакет от данъчни закони не предвижда параметрични промени на преките данъци, с изключение, разбира се, на завършването на графика за увеличение на акцизната ставка върху тютюна до достигането на минималната такава за Европейския съюз, тъй като 10-годишната дерогация, от която България се ползваше след присъединяването, изтича. И от 1 януари 2018 ние трябва да прилагаме максималните акцизни ставки за тютюна. Иначе, по отношение на структурата на разходите, разбира се, ще видите увеличението на учителските заплати заради номиналния размер на брутния вътрешен продукт, който трябва да расте или най-малкото да не намалява като дял от БВП на разходите за отбрана. Ще се появи едно фискално пространство, което в момента се коментира дали може или не може да послужи като източник за увеличение на доходите в армията. Знаете, натиска от страна на полицията. Това са дебати, които се водят в момента в правителството, но приоритетите, които на предварително ниво сме заложили, ще бъдат изпълнени със съдържание, така че да може учителските заплати да бъдат повишени в един 4-годишен хоризонт. По отношение на минималната работна заплата, знаете, програмното намерение на сегашното мнозинство, припознато от нашите партньори, за увеличение на минималната работна заплата по график. В интерес на истината озадачаваше дебата между работодателите и синдикатите по отношение на минималните осигурителни прагове. Обмислиме стратегия как да подходим към тях според нашето разбиране. Дълът на неформалната икономика е такъв, че те все още не са изиграли до край своята роля, а и състоянието на пазара на труда е такова, че увеличаването на компенсацията на заетите все още не е достигнало потенциала си, без това да носи натиск върху пазара на труда. Иначе казано, има мегдан за увеличение на доходите и в реалния сектор, и на някои места в бюджетния сектор. Това, разбира се, няма как да е основният приоритет на фискалната рамка, но не очаквайте големи изненади извън програмата на правителството. Разбира се, вътре ще намерят место и програмите за модернизация на въоръжените сили, които са одобрени от Народното събрание. Все пак трябва да се изхожда от това, че икономическите мерки са свързани по-скоро с отношението на държавата към бизнеса през облагането и през преразпределителния размер, който държавата през данъците решава да заеме. Ние няма да променяме размера на данъците. В този смисъл, от гледна точка на икономиката, нашето въздействие в тая посока няма да нараства. Моя стремеж винаги е бил и моето разбиране, че балансирания бюджет е едно добро решение и графика, който сме предвидили и авансово заявили за намаляване на дефицита, ще бъде спазен също. Иначе, разбира се, приемаме всякакви добри идеи за механизъм, с който чувствително да раздвижим ръста на икономиката, но ако декомпозираме структурата на брутния вътрешен продукт, това, което със сигурност успяхме да постигнем заради връщането на доверието на икономическите субекти в икономиката, вече е факт. Частното потребление расте с доста прилични темпове и е в основата на растежа от последните години. Хората са спокойни, харчат повече. Това ни дава основание да смятаме, че горе-долу, без как да кажа, без абсолютизъм на тези мерки, сме нацелили ваксата. Иначе, примерите с съседни държави са удачни, но те не са не са безкритични. Позицията на северната ни съседка да създаде перпетум мобиле отдавна е отречена в теорията и не би могла да даде дългосрочен ефект. Ние сме малко по-предпазливи в това отношение. Увеличението на бюджетните разходи може да доведе краткосрочно до увеличение на съвкупното потребление оттам на брутния вътрешен продукт, но без инвестиции, без добавена стойност, това не е устойчиво. В този смисъл продължаваме да бъдем консервативни от гледна точка на ролята на бюджета в функцията за растежа на икономиката. По-скоро усилията са към подобряване на бизнес средата чрез подобряване на регулациите, намаляване на сивата икономика като пречка пред бизнеса и всички тези фини настройки, които се опитваме да правим, разбира се, далеч сме от това да се похвалим, че всичко е свършено.
Благодаря. За следващи въпроси, Обединени патриоти. Да, ТПС. Да, заповядайте, господин Цон.
Председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожа заместник министър, уважаеми колеги. Нещата, които чухме, разбира се, са добри, те не са неочаквани за нас, включително и заявката за консервативна фискална политика. Ние подкрепяме такъв тип политика, нашата партия. Но аз искам да обърна внимание, въпросът ми е свързан с една друга тенденция, която в последната година нас ни тревожи като икономическия екип на Движението за права и свободи и тя някакси не отговаря на заявените намерения. Това е политиката на увеличаване на регулациите в финансовия сектор. Разбира се, искам да направя уточнението, че регулаторите са независими, но не по отношение на законодателството, а по отношение на неговото прилагане. Те нямат законодателна инициатива, затова се обръщам към вас, господин министър, тъй като законодателството, касаещо регулациите в банкове и в небанкове финансов сектор, минават през правителството, които и екипи да ги изготвят. И на мен ми прави впечатление и няма да се впусна в дълбок анализ, може би само няколко примера ще дам, че все повече регулации, които липсват в европейската регулаторна рамка, започват да се внедряват в българското законодателство. Това е неприемливо за нас и ние ще се противопоставим на тази тенденция, както и до сега сме се противопоставили. За нас принципът е каквото за Европа, такова е за България. Защото обратното прави неконкурентно способен нашия финансов сектор. И всякакви заявки отвън, предизвикани от доброжелатели отвътре, по наша много достоверна информация, което става години наред, впрочем, и в ущърп на водената от вас политика и на предишни правителства, е абсолютно вредна. Българския финансов бизнес в голямата си част е чуждестранен, има и местен, се развива по такива закони, по които и такива регулации, и такива правила, които има в Европа. Повод, разбира се, не само приключилата оценка на активите и в банкове, и в небанкове финансов сектор, които приключиха доста по-добре от прогнозите, слава Богу. Но законодателството, ето сега пресен пример е КСО. Няма да говоря за банковия сектор, това е друга тема, защото там също има такива тенденции. Имаше ги по време на оценката на активите, има ги и сега, но те са повече през наредби. Европейските регулатори, искам ясно да заявя, и в тази връзка ще въпроса ми, разбира се, към вас, европейските регулатори не могат да провеждат политика на имейл законодателство в България. Много добре знам какви изисквания, за какво настояват и какво правят. Има редица неща, които те изискват за България, които самите те не са успели да прокарат в Европейския парламент. Например, само един пример ще дам, защото не е тук място. Или не искате. Аргументирам въпроса. Въпросът е дали правителството обръща внимание, в частност Министерството на тъй като иска да дам пример, ще ме питат кое имам предвид. Мога и да не го дам пример, защото те са десетки. Дали се следи екипите, които правят това законодателство, дали го правят в съответствие с европейските норми, или ние ще превръщаме нашия финансов сектор в експериментално поле за европейските регулатори. Да бъдат така добри да експериментират в Европа. България е част от Европа, не в България само. А примера, който искам да дам е с, да кажем, една от разпоредбите в закона, който сега ще гледаме на второ четене скоро, КСО, където се обръща внимание само на единия от инвестиционните показатели, да кажем инвестициите в имоти. Това също беше направен опит да бъде прокарано от ЕОПА в Европейския парламент и беше отхвърлено. Ще ви кажа на коя дата и по какъв начин, защото само един показател е принципа, който Европа е приела, не може да бъде регулиран и оценяван. Регулира се целият портфейл. Но това е само един пример. Готов съм с още 5-6, но няма да ви губя времето. Въпросът ми е, ще спазва ли Министерството на финансите принципа каквото в Европа, такова и в България, или ще отиваме към експерименти, защото много точе. Благодаря.
Няма еднозначен отговор. Със сигурност, като правим това анализ, трябва да почнем от там, че повода за препоръка от страна на Европейската комисия за преглед на качеството на активите дойде от една голяма неудача в нашия финансов сектор, която със сигурност не е предизвикана от Европа. Там нататък водещото при законодателството, свързано с регулацията на особено небанкови финансов сектор, е желанието да се гарантира максимално интереса на вложителите. Или те в пенсионни фондове, били застраховани, или участници в инвестиционни схеми, или участници на пазара на ценни книжа. Разбира се, в никакъв случай не трябва да допускаме преиграване с регулации, което да затруднява и без това доста крехкия, волатилен, манипулативен и слаб български пазар. Чертавам слаб. Но колкото по-слаб е един пазар, толкова повече е ролята на държавата да защити от спекулации и грешки инвеститорите, защото всъщност той съществува като регулиран пазар само за да защитава по-слабите в случая инвеститорите, които се предполага априори, че разполагат с по-малко информация от тези, които управляват техните пари. Затова аз съм готов да водим директна дискусия за конкретни изменения в законодателството, които минават границата на разумната регулация, но без да звучи популистки, за мен остава водещо при този тип регулации интереса на вложителите. Имаме милиарди, особено в пенсионно-осигурителните фондове, които се управляват от дружества, и там трябва да сме сигурни, че стандарта и качеството на управление отговарят на отговорността като към за милиарди. Ако имате нещо конкретно, естествено, ние ще го обсъдим. Готов съм да се включи и директно в дебата между първо и второ гласуване по Кодекса за социално осигуряване. Не робувам нито на ЕСМА, нито на ЕОПА. Но онова са пазари от по няколко стотин години. С доста по-силни и добре укрепнали институции. С доста по-традиционно наложили се през годините регулации. Когато в Европа имало финансов пазар, при нас е имал пазар на зеленчуци, основно. Затова ние имаме още път да извървим и ако прекаляваме, ще се поправим. Но водещ трябва да бъде интереса не на така наречените инвеститори, които не винаги са с напълно чисти интереси, а на вложителите, защото загубите, които от някои неудачи на финансовите ни пазари са се търпели или биха могли да бъдат търпени, са за българските граждани. Иначе нямаше да има регулация, ако нямаше този риск. Тоест регулацията на финансовите пазари съществува само за да защити интереса на хората, на по-слабите в случай. Иначе нямаше да има регулация и пазара ще да се работи без държавата, без КФН, без ЕСМА и ОФ. Но приемам, че не трябва да се допуска нито от тези, които експерти на КФН и на Министерство на финансите пишат регулациите, нито от правителството, което трябва да верифицира чрез законодателна инициатива тези предложения, нито от страна на народното представителство, което трябва да ги припознае, да се допуска да пречим на развитието на този пазар като алтернатива на банковото финансиране. Балансът е важен. Готов съм да участвам в този дебат, така че да изчистим, ако някъде сме пресолили манжата. Но, колеги, крехък ни е финансовия пазар, не банковия. Преди време разбрахме, че и банковия крехък. Минахме през тази криза. Крехък и трябва да сме внимателни.
Благодаря. Воля, имате ли? Не. Не, няма. Искаш да съм ларш. Аз само към моя въпрос исках да съм ларш, а не към техните. Добре, айде.
Госпожо председател, аз съм ваш заместник. Дайте ми малко екстри. Господин министър, щях да кажа, че но вие ми взехте с последното изречение оценката. Балансът е важен. Защитата на вложителите, окей, първостепенен принцип, но балансът. Защото когато пречиш на инвеститорите да има по-висока доходност, ощетяваше вложителите. Тоест баланса между риска и това трябва да търсим. И аз наистина съм доволен от отговора ви и ще бъда още по-доволен, ако се включите в тази дискусия, защото ние ще се постараем всеки един текст аргументирано да кажем къде е риска в него. Ще направим такъв анализ, обещаваме ви го за второ четене и съответни предложения. Благодаря ви за отговора.
Воля, имате ли въпрос? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, моят въпрос е свързан с задействалата се вече процедура за напускане на Великобритания. Как смятате, че това ще се отрази на капиталовата адекватност на Европейската инвестиционна банка и ще се наложи ли България да прави допълнителни капиталови вноски? Ако да, съответно предвидени ли са тези средства?
Темата с Брексит има много измерения и те са преките ефекти върху България по-скоро идват по линия на предизвикателството за размера и структурата на европейския бюджет. Не толкова за Европейската инвестиционна банка, ще коментирам след секунди и нея. Очаква се около 10 милиарда, 10-12 милиарда да е отрицателния ефект за европейския бюджет само от Брексит на годишна основа, което е значителен ресурс при около 150 милиарда горе-долу годишен бюджет на Европейския съюз. Това е една значителна сума и ще бъде едно голямо предизвикателство в новата финансова рамка, която предстои да се обсъжда от началото на 2018 година, а и след това до успешния завършек. Как Брексит плюс новите приоритети, които се обсъждат да бъдат включени в многогодишната финансова рамка, могат да решат уравнението. Държавите донори не са щастливи от това да увеличат приноса си към европейския бюджет. Държавите, кохезионните държави, между които и България, имат голямо желание да се запази кохезионната политика. Земеделските фондове държат също размера на финансирането на общата селскостопанска политика, да не пострада по никакъв начин. Дебата няма да е лек. Ние се готвим отдавна за него и няма да сме пасивни, въпреки че през периода на председателството ще имаме една много деликатна роля да сме едновременно тези, които трябва да постигнат баланса, разбирайки идеята и на големите, и на малките държави, т.е. това, което и големите, и малките държави търсят за себе си като решение през общия европейски бюджет. От друга страна, като председателстващи, трябва да отчитаме и да защитаваме интереса на всички държави членки. В противен случай ще изпаднем в конфликт с някой от тях, което не е желателно за всяко председателство. А иначе конкретно за Европейската инвестиционна банка има различни сценарии, като не е за изключване и сценария, при който банката става малко по-малка. Т.е. за сметка на дела на Великобритания, Европейската инвестиционна банка става малко по-малко от гледна точка на капитал. Дискусията е още на много предварителен етап. Заседанието, което се проведе на борда на Европейската инвестиционна банка през тази седмица в София, разгледа различните сценарии, но то беше закрито и не мога да ви коментирам какви бяха дебатите вътре. Те продължават. Интереса на България няма да бъде засегнат по никакъв начин. Ние сме страна, естествено, собственик на Европейската инвестиционна банка като акционери в нея. Добрата новина специално за Европейската инвестиционна банка е, че те откриха офис в България и това ще помогне на българския бизнес да има место, където да отиде и да попита, да се ориентира и да си направи проектите, които обикновено за мащаба на Европейската инвестиционна банка са one fit, са шити по една кройка и рядко стават и на по-големите, и на по-малките. Благодаря на президента Хойер и на банката като цяло, че се съгласиха да открият такъв офис в България, в който всеки български бизнесмен, който иска да прави проект по Юнкер, между другото вече имаме частен проект по Юнкер, те бяха много учудени да разберат, че България е на едно от първите места в Европейския съюз, може би на второ сме по производство на слънчоглед и специално на белен слънчоглед, но имаме и инвестиция вече по Юнкер, частен проект, освен проектите, които минаваха през банките по плана Юнкер. Завършвам с това, че ние, ако се наложи, сме готови да участваме в капитализация на ЕИБ, но този дебат не е завършил. И не бих искал да коментирам дискусията, която се води все още, тъй като цялата тема с Брексит цели да намери вярното сечение на интереса на държавите членки на Европейския съюз и на Великобритания, която взе своето решение като позиция извън съюза.
Министър, втория кръг въпроси. Как ще го открия аз? Ние 2-3 години вече в Народното събрание, в тая комисия обсъждаме и приемаме текстове на законопроекти, които целят да засилят капацитета и инструментите, да разнообразят инструментите на приходните администрации за борбата им с сивата икономика. Аз искам да ви помоля да ни разкажете, имаме ли резултати от тези законодателни промени? Мисля, че е време да сме наясно какви са резултатите. И какви други пречки, трудности при осъществяване на този контрол се натъква администрацията и държавата като цяло?
Разбира се, усилията на всяко едно правителство от последните години е за засилване на укрепване на капацитета на държавата да се противопостави на опита за избягване на данъчно облагане и за сивата икономика в най-широк смисъл на думата. Спомнете си, че още през 2013 година се създаде фискалния контрол при едно предходно правителство, не на ГЕРБ. Оттам татък укрепваме тези функции. Ще започна разказа за така. Една изненадваща на пръв поглед статистика показва, че в годините, за които сме правили този анализ, от 2008 до 2016 година включително, отчетите на нефинансовите предприятия, които се подават към статистиката, показват всяка година през този период наличие между 1,2 милиарда на пари в брой в касите на тези нефинансови предприятия, с 1,2 милиарда над наличностите на кеш в икономиката въобще. Което казва една лоша практика на избягване на облагане с данъци и показва, за съжаление, вкоренените в българския бизнес стремежи да минимизира плащането на данъци, и то не само на преки, за съжаление, в случая и на косвени. Избягване плащането на ДДС. Тая тенденция отчасти се обръща в края на 2014, от когато наличността по отчет в касите на фирмите спада малко под наличността, която теоретично съществува в икономиката, отчетена в баланса на управление емисионно на БНБ, но не с темпове, които да ни задоволяват. В края на 2016 година, по данни на националната статистика, 13 милиарда и половина има наличност в брой в касите на фирмите. Което означава, че в този период, на 31 декември 2016 година, в банките и в населението прекосили има 1 милиард, защото ако погледнете баланса на управление емисионно, наличността в икономиката на пари в брой е била 14 милиарда и половина. Все пак това е по-добра новина спрямо 2009, когато е било 9 милиарда в фирмите, 8 милиарда въобще в икономиката, но показва едни дисбаланси и лоши практики, които заслужават внимание както от законодателя, така и от изпълнителната власт, и ние полагаме много усилия с систематични мерки. Благодаря за подкрепата през цялото време, когато съм бил в Министерството на финансите, на бюджетната комисия, която не се е подавала на популизма и е приемала и подкрепила подобни мерки. Това, което планираме за следващата година, свързано с промяна на законодателството, след малко ще се върна с няколко думи и какво свършихме от началото на мандата, пак благодарение на Народното събрание, което подкрепи някои промени, е свързано с един голям бич, който постоянно се опитваме да търсим как да регулираме. Желанието лесно да се прави бизнес в България и да няма юридически пречки пред него превръща стопанския оборот в лесен за манипулиране от гледна точка на избягването на облагане с данъци. Пример. Тази година по морето и сме предложили някакви промени в данъчното законодателство. По морето, когато тръгнем да правим някаква проверка на ресторант или на друг търговски обект със значителен оборот, тъкмо в момента, в който този обект достигне оборот за регистрация по ДДС, той сменя фирмата и собственика и продължава да фигурира и да съществува като същия търговски обект на същото място, със същата визия, но вече с друга фирма, друг наемател, друг търговец извън ДДС оборота, разбира и без да плаща ДДС. Този проблем може да се приравни към проблема, свързан с прехвърлянето, и то лесно, на данъчно задължени лица с сериозни задължения на малоимотни граждани, които естествено в последствие няма да може да им се търси никаква отговорност от приходната администрация. Тоест, този проблем заслужава много по-голямо внимание. Ние инвестираме в него много интелектуален ресурс, но тук сме между чука и наковалнята. Чука на държавата и наковалнята на бизнеса, която трябва много внимателно да се отмери, да не блокираме възможността на стопански оборот да се развива спокойно, чрез различни бизнес комбинации, които законодателството дава. Разбира се, по моя оценка, без да ангажирам никой, сме твърде либерални, защото западната доктрина за създаване на фирми и боравенето с тях е доста по-консервативна от гледна точка на изисквания към собствениците и начина, по който това се случва, отколкото в България. Но ние, както винаги съм смятал, като добавим ниските данъци и високото ниво на сива икономика, сме си от край време най-либералната икономика в Европа. Като добавим към това и необходимостта от укрепване на институциите, крайният извод, че сме наистина една от най-либералните икономики в Европа, да не говорим за света. Тук усилията трябва да са на ежедневна база, както по линия на промени в законодателството, така и по линия на работа на институциите. В следващата година с бюджета ще предложа укрепване на административния капацитет на фискален контрол. Ако ме подкрепите, това ще означава увеличаването на числеността на НАП в частта бройки на служители за фискален контрол. Разбира се, това ще е въпрос на преценка първо на правителството, после на Народното събрание, но това е едно от намеренията за действие в тази посока. Скоро издадох по силата, дадена ми от закона за ДДС, изменения в наредба Н18, с които значително, според нашето разбиране, затегнахме контрола върху продажбата на дребно на горива от специализирани обекти бензиностанции. Като се опитахме в наредбата много прецизно да обвържем логически контрола върху физическите обеми горива, които се продават с информационните системи от резервуара през колонката до фискалното устройство, което предава информация към НАП, и да заложим такива критерии и контроли, които да минимизират до голяма степен възможността за продажба на горива без ДДС и акциз, особено без ДДС, тъй като по отношение на акциза системата от данъчни складове до някъде решава проблема с събираемостта на акциза. Изпратихме писмо до комисаря Московици, в отговор на което той ни обеща скоро да представи предложение за изменение в директивата след анализ. Знаете, че ще изтече скоро срокът за прилагане на обратно начисляване по отношение на данъка добавена стойност за търговията с земеделска продукция, производство и търговия с земеделска продукция, специално зърнените култури. Ефектът от прилагането на обратното начисляване за нас изцяло положителен и силно се надявам, въпреки че комисията е консервативна по отношение на промяната на правилата за ДДС и самата ДДС директива, специално за тези групи рискови стоки, да се обединим държавите членки около възможността за разширяване прилагането на обратно начисляване. В противен случай е възможно да се върнат лошите практики, които ни мотивираха преди няколко години да въведем обратното начисляване. Специално по отношение на това, което предстои в законодателството, няма много нови изменения в данъчната кампания за 2018 година. Разчитаме, разбира се, до голяма степен на доброволност от страна на данъчно задължените лица. Примерно по отношение на тези над 32 000 юридически лица, в които открихме каси над 100 000 лева, сме изпратили имейл на всяко едно от тях, с което му препоръчваме да обърне внимание на това, че влиза в един рисков профил, който ни кара да мислим, че поддържането на подобни огромни количества брой, има фирми с по 23 милиона в касите си, колеги. Това са екстремуми, но има фирми с много милиони в каси, нещо, което не изглежда логично.
А НПО-та, какво ще ви правите НПО-та?
Еми, и за НПО-тата знаете, че данъчният закон е неутрален от гледна точка на правната форма. Ако и те осъществяват дейност, има и партии с доста милиони, така че към всички ще се приложи еднакво третиране. Тук говорим за пари в каси. От 206 милиона ли? Ема, то се окаже, че тия ги няма. Не, че ги има. Еми, ако ги няма, значи е добре да си платят данъци върху тях, което ще е добре за българския бюджет, макар и еднократно. Още повече за подобни практики се крие и потенциална корупция, тъй като ние знаем кога едни пари остават в касата без да ги има. Няколко са поводите. Но борбата с сивата економика не е еднократен акт. Тя е промяна в менталитета и на институциите, и на българските граждани. България е една от държавите на глава от населението с най-много бентлита, най-много Ролс-Ройси. Имаме какво да работим по отношение на сивата икономика. Все още. И аз последно спирам да ви благодаря още веднъж, че винаги в бюджетната комисия дебат е бил много рационален, когато говорим за въвеждане на допълнителни мерки, свързани с борбата с сивата икономика.
В тази връзка ми позволете един коментар и два допълнителни въпроса. Първо, по отношение на обратното начисляване, предвиждате ли разширяване на кръга? Разбирам, нали, че трябва да искаме съгласие от всяка една европейска държава, но мисля, че там в последните години дискусията все повече върви, все повече държави отчитат обратното начисляване като така подходяща форма за борба с сивата икономика и източването на бюджетите. Има ли подготовка, върви ли подготовка за разширяване на кръга на стоките извън зърнените? Имам предвид плодове, зеленчуци, меса и така нататък, които всички знаем, че са обект на сериозна, така нерегламентиран внос-износ в рамките на Европейския съюз. И втория ми въпрос касае плащанията кеша в касите. Аз се връщам отново на НПО-тата, защото в указанието на НАП за прилагането на начина, по който да се извършват проверките и последващите им така действия, НПО-тата са изключени, господин Горанов. Ами не знам, сега искам да ми отговоря. Тук Людмила да седна. Искам отговор на този въпрос. Той се заслушва тук в Людмила. Чакай сега, не си чул втори въпрос. Ти искаш да бързо да отговаряш на първия. Значи, искам да... може би в момента няма да може да го изясним, но нали се надявам, че вие ще го изясните, като се върнете в Министерството. В указанията на НАП във връзка с действията, които администрацията трябва да извърши по отношение на проверката на кеша в касите и последващите действия, НПО-тата малко са изключени от тая. Проверка, като се счита, че само в частта на търговската им дейност би могло да се търси кеша в касата. А така, моля да го уточните, ако сега не можете. Добре, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, господин министър. Във връзка с обратното начисляване на ДДС, знаем, че е временна мярка. Знам, че също така се прилагаше само в някои държави. Той 18-та година изтича възможността да бъде прилагана, но вие какви мотиви и въобще как ще от тук нататък ще поставите въпроса така, че наистина тази мярка да бъде продължена и обхвата да бъде разширен, тъй като искането на другите браншове е също обратното начисляване да бъде приложено и при тях, предвид факта, че определено нейното прилагане доведе до доста по-добра събираемост. Сивия сектор в някои от така, направленията за земеделието бяха преодолени редица грешки. Това е 2014. Да, 1 януари 2014, после удължаване, но факт е, че наистина тази такава политика, особено страни като България, имаше положителен ефект, но все пак това е някаква тип битка с Европейската комисия да се убеди, че временната мярка би било добре да бъде постоянна и всяка една държава да има възможност да се възползва от нея. Благодаря.
Първата част на въпроса от госпожа Стоянова. Ако сме били твърде либерални по отношение на неправителствените организации, гледахме списъка с големите наличности и при тях. В момента, в който приключихме или в момента, в който приключим с нефинансовите предприятия извън NGO-тата, ще се захванем и с тях. Ако трябва, указанията ще бъдат коригирани в този смисъл. Така че да обърнем внимание и на неправителствените организации. Има и при тях някои, които са доста интересни от гледна точка на личности, които се забелязват. Все пак, те като брой и като фискален риск са значително по-малки от броя на нефинансовите предприятия, които показват едни огромни наличности в брой, но ако ме питате, бих ли подкрепил и бих ли възложил разширяване обхвата на контролните действия на НАП, категорично. Защото, макар и да не сме 90-те години с студентските фондации, зад неправителствените организации, зад юридическите лица с нестопанска цел, спокойно може да се крие нерегламентирана стопанска дейност, която да води до избягване от облагане. Иначе по отношение на вашия въпрос, госпожо Бочварова, вие дадохте отговора, вие дадохте аргументите. Системата на ДДС е изключително сложна и в този смисъл предимствата на обратното начисляване, което отчасти е отменя, са безспорни и те са аргумент на всички държави членки, които настояват към комисията за по-разширено прилагане на обратното начисляване. Трябва да си спомним, че България се включи в една инициатива още през 2015 година когато в Виена се събрахме с държави членки от Централна и Източна Европа, в това число Австрия, с което предложихме изменения в директивата, ДДС директивата, с което да се въведе възможност за прилагане на обратно начисляване по отношение на всички транзакции с настойност над тогава. Ние настоявахме за по-ниска стойност 5000 евро. Чехия, Словакия, Австрия, Унгария настояваха за 10 000 евро. Но дори при 10 000 евро, ако се въведе възможността за обратно начисляване за всички транзакции, макар и като пилотно в тези държави членки, които искахме подобно изключение, ще да е добре. Има, обаче пак повтарям, следния риск, който се изтъква от страна на комисията. Масовото въвеждане на обратното начисляване на практика отменя ДДС. На практика въвежда друг тип облагане и изтласква злоупотребите с ДДС от държавите, в които се прилага обратно начисляване, към тези, в които не се прилага. И комисията е доста консервативна. От писмото на комисаря Московици, което получих, в скоро време, до края на годината, ще се представи вероятно още на неформалния, той всъщност не е неформален, той си е формалния съвет на ЕКОФИН през октомври в Люксембург, на който по предварителния дневен ред ще се обсъжда системата за ДДС. По-голяма част от държавите членки, специално поне за обхвата, който дава възможност за прилагане обратно начисляване в момента в директивата, настояват да се даде възможност на държавите по избор да го прилагат без срок. Ако бъркам нещо, директор на данъчна политика ще ме коригира от последните развития, тъй като тя през ден е в Брюксел. Даже ако не възразявате, можем да дадем възможност на госпожа Петкова да допълни експертно информация по темата. Това ще е от полза на комисията.
Благодаря. Само да допълня това, което каза министър Горанов по отношение на директивата за обратно начисляване на ДДС за всички доставки на 10 000 евро. Тя е приета на техническо ниво и предстои да бъде приета от съвета по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН. По принцип, всяка държава членка, която отговаря на определени условия, може да въведе този режим за всички доставки над 10 000 евро. По отношение на обратното начисляване, в писмото, което беше изпратено от министър Горанов до комисар Московиси, едно от нещата беше за удължаване на срока след 2018 година и за разширяване на обхвата. Разширяване на обхвата до приемането на окончателния режим на ДДС. Това е новата инициатива на комисията. Окончателният режим на ДДС е подобно на обратното начисляване. Начисляването на ДДС от получателя. Значи, ако самото законодателно предложение от комисията бъде изготвено до края на годината или в началото на следващата, вие знаете, че сме председател на съвета и това е един от приоритетите на председателството в областта на данъците. Така че надяваме се, ако е изготвено до юни месец 2018 година, да бъде прието, за да може да удължиме прилагането както за зърни и технически култури, така и за някои стоки, които госпожа Стоянова спомена, които също са рискови и би могло да се прилага режима за обратно начисляване. Благодаря.
Благодаря.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси от 21 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.